qalampirdanga boramiz. Onasi ayiqning qafasiga uloqtirgan qizaloq tibbiyot xodimlari nazoratida qolmoqda. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, qizcha shifoxonada barcha zarur tibbiy ko'riklardan zudlik bilan o'tkazilgan. U yengil shok holatida bo'lgan, balandlikdan yiqilish oqibatida ochiq bosh miya jarohati va bosh miya chayqalishi kuzatilgan. Hozirda uning ahvoli yaxshi, tibbiyot xodimlari nazoratida, deyiladi vazirlik ma'lumotida. Eslatib o'tamiz, kecha 28 yanvar kuni Toshkent hayvonot bog'i da yuz bergan mudhish holat muhokamalarga sabab bo'ldi. Soat taxminan 12:00 larda yosh ayol noma'lum sabablarga ko'ra odamlarning ko'z oldida o'z qizini ayiq qafasiga tashlab yuborgan. Ayiq qizaloqqa zarar yetkazmagan, hayvonot bog'i xodimlari ayiqni ichki xonaga olib kirishga muvaffaq bo'lishgan. 2018 yilda tug'ilgan qizaloqqa dastlab hayvonot bog'i hamshirasi birinchi yordam ko'rsatadi. Shundan so'ng tez yordam mashinasida soat 13:30 larda Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markaziga olib borilgan. Hozirda holat bo'yicha Jinoyat kodeksining 2597 moddasi 2-qismi va bandi qasddan odam o'ldirishga suiqasd qilish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.